видно вже не було. Маршрутка неслася ґрунтовим шляхом. Обабіч котрого іноді траплялися клаптикові поля, засіяні високим житом. А на обрії майорів похмурий ліс, схожий на зображення зі старих німецьких гравюр.
«А чому Грюнвальд? А як ми тут опинилися?» – поцікавився Томас Якович. «Це що, Німеччина?»
«Ну, на цю конкретну мить це землі Тевтонського ордену», – коротко відповів Перейбиха Удеген. Фаршрутка підкотилася під дивну автобусну зупинку, схожу на ошатну готичну каплицю, і розкрила свої двері для крепкого чоловіка середнього віку, вбраного за якоюсь старовиною і дуже войовничою модою. З бляшаним скрипом він вскочив до салону, вдягнутий у неповний лицарський обладунок взірця початку 15 століття. Побита кіраса, відкритий бацинет якоїсь самопальної модифікації на голові, руки в панцирних рукавицях і металевих нарукавниках. Він заскрипів залізними суглобами латів, заторохкотів опорочні держаком від сокири і полуторним мечем. Решту зовнішнього вигляду тогочасних вояків ви, шановні читачі, можете нагуглити самотужки, бо тут вам не університетські лекторії. Коротше кажучи, вигляд він мав досить таки мужній і навіть брутальний. Вояка був спітнілий та задиханий, з ніг до голови подертий чимсь тяжким і гострим, місцями поплямований підсохлою кривавою юшкою. Також він мав на своєму суворому обличчі чорні обвислі вуса, не надто доглянуті на вигляд. У салоні одразу встановився кисловатий запах заліза, крові і, власне, занедбаних вусів.
«Скільки?»
– грізно гавкнув лицар на Арлекіна Петровича. «Ну, це дивлячись, кого ви пограбували останнім часом, вельможний пане», – відповів Перейби Хаудеген. «Платіть 2 срібні гривні за проїзд».
«Самі ж бачите, я щойно з іншої епохи», – обурився Армігер. «Ви промахнулися років на 100, а може й на 150, а може й на 200. Крім того, зважте на локацію. Які в сраку гривні в Німеччині? Вибачайте, кому вони тут треба?»
«Тоді гольдгульденами платіть, тільки мерщій, бо треба їхати».
«А кухоль холодного пива для старого антифашиста входить у вартість проїзду?»
«Платіть, пане Армігере, за проїзд, не жлобіться, а пиво знайдеться.
Гриша!» З цими словами автобус хекнув вихлопною трубою, двері зачинилися, і він знову вирушив нахуй, тобто за фаршрутом. А товариство взялося розглядати обладунки новоприбулого.
«Трохи маємо, Арлекіне Петровичу, спеціально для вас тримали холодненьке на вечір».
Разом відгукнулися кнехти, один з них поліз у торби, приникані під ногами Вьольви Євдокимівни, і під сидіннями щось дзвенькнуло.
«Так, серед присутніх є фашисти? Ти, 4 роки в треніках, часом не німець? Що дивишся, може тобі пизди дати?»
Раптом доволі експансивно звернув увагу на пасажирів Армігер і висмикнув зручну кавалерійську сокиру на короткому ратиші. Вакарчук з Павіаном витріщили на нього здивовані баньки, а Гриша номер 2 спокійно вийняв з-під вишиванки глока з довгим глушником і мовчки направив на нечемного латника.
«Поважайте спокій, добродії!» Владно скомандував Арлекін Петрович. «Німців серед нас нема, а не завадило би, як я бачу. Порядку в автобусі явно не вистачає».
Лицар плюнув, враз охолов, сховав сокиру і рушив у глиб салону, де гучно, по-панібратськи, сівся одразу на 2 сидіннях та виставив смердючі, закуті у залізні сабатони, ноги прямо в прохід.
«Ну, вибачайте», – сказав він, – «трохи взяли нерви». «Гемонт, сука, бурштин поганяйло, гербу халява, до ваших послуг».
«Ой, йобана тітушня, еліторій, ніхуя за 600 років не помінялося», – подумав Томас і чемно представився пану лицарю.
«Павіан Томас».
«Гриші, кнехти СБУ, мечники Арлекіна Петровича», – чітко, без зайвих емоцій повідомили лицарю Гриші і вручили йому пляшку полтавського світлого. Той не став зволікати і одразу відкоркував її об кірасу, зняв з голови бацинета, видобув звідти пачку прилук і закурив.
«Фух, оце як вдома на маєтку, пацанове! Що у вас тут в цілому? Які плани на найближчий історичний період?»
«Всі ми їдемо нахуй», – відповів Томас Якович і одразу додав. «А можна і мені папіроску, пане Поганяйло? Страх набридла махорка». «А, держи, сарацинчик, візьми пару штук», – доброзичливо відгукнувся той і заділився цигарками
з мовпуном.